muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi. Muri kumwe nanjye Fidele Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Ahavuzwe hose n'amashirahamwe amwamwe, amatohoza yarakozwe arerekana neza ko atakinogo rusangi na kimwe kihari.
Woni Valentin Bagorikunda, mushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi, avuga ku cegeranyo cy'umugwi ubutohoza ubwicanyi bwabaye ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 12 umwaka ureze mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi, harimo isakwa ry'ibiro by'abashingwa manza ba Amama Mbabazi yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Uganda, n'urugendo rw'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau i Washington. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byumvikanye uno munsi kwa kane ku ntambwe nshasha zo kurwanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe, mu gihe Perezida Barack Obama yakiriye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau i Washington. Amerika na Canada, ibihugu bibanyi, vyiyemeje ku vyerekeye ukugabanya imyuka igeramira ibidukikije ku bice biri hagati ya 40 na 45 ku ijana munsi y'urugero rw'umwaka w'ibihumbi 2012 mu kiringo c'imyaka 10 yimirije. Ivyo bikingira ubutaka n'ibice vy'ibahari mu karere ka Arctic, kandi bizo kwihutisha iterambere ry'ubuhinga butagiramira ibidukikije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byiyemeje kandi gushira mu bikorwa amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe yashyizwe ko mu mwaka uheze i Paris. Urugendo rw'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau i Washington rurangije imigenderanire itari imeze neza mu bihe vya vuba hagati ya Amerika na Canada. Imigambi ya politiki ya Trudeau irafitaniye isano n'imigambi ya Perezida Obama. Trudeau yifuza gukomeza imigenderanire na Amerika mu rugendo rwiwe. Bitegekanije ko Perezida Obama n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau baganira ibibazo bijanye n'ibidukikije, amategeko agenga abinjira n'abasohoka ku mbibe z'ibihugu byabo, korohereza uruja n'uruza hagati y'ibyo bihugu byombi n'ibindi bibazo. Igihugu cha Iran chatangaje uno munsi kwa kane ku mugambi wacu w'amamisire ballistic n'igeragezwa ryayo mamisire muri yindwi bitarenga kuvyo ciyemeze hisunzwe amasezerano ku buhinga bwa nuclear yashitswe ko mu mwaka uheze n'umugwi w'ibihugu bitandatu bikomeye vyo ku isi. Ibinyamakuru, amaradiyo na televiziyo vya leta vyasubiyemo umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire Hossein Jaberi Ansari, avuga ko Iran izobandanya umugambi w'amamisire ballistic ko ari umugambi wo kwivuna umwansi. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwarashikirije impungenge kwigeragezwa ry'amamisire ballistic Iran ivuga ko yagize ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika John Kirby avuga ko bazokwihweza neza igeragezwa ry'amamisire ballistic ryagizwe na Iran kandi ko bazofata ingingo zose zikwiriye. Kirby avuga ko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yashikije icyo kibazo ejo kuwa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Javad Zarif. Yamara itororokanizo ry'amakuru ry'igihugu cya Iran ryamenyesheje uno munsi kuwa kane ko Kerry yarungikiye ubutumwa bwa email Zarif amusaba ko bavugana ku telefone ngo yamara ivyo ntivyabaye kubera Zarif ari mu rugendo. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubuyapani Shinzo Abe yemeye kongereza utwigoro two gusubira kubaka uburaruko bw'igihugu mu gihe Ubuyapani bwibuka imyaka 5 irangiye kuva ikinyamugigima na tsunami bisinzikaje ibice byegereye ibahari mu buraruko bushira urengero bw'igihugu. Tsunami n'ikinyamugigima byo mu mwaka w'2011 byahitanye abantu barenga 18,505 canke batazwi irengero ryabo, bisambura ibice bitari bike ku nkengera z'ibahari. Ishyirahamwe rijeje gutabara kwa Rouge mu Buyapani rimenyesha ko imiryango 2,000 n'abantu bageze mu zabukuru bataragaruka mu byabo. Mu itangazo no munsi kuwa kane ishyirahamwe kwa Rouge ryamenyesheje ko abantu bagera ku 170,000 bari mu buraro vy'agateganyo canke mu bibanza bikodeshejwe canke bagiye mu bindi bice by'igihugu gusubira gutangura ubuzima bwabo. Ishyirahamwe Croix Rouge rimenyesha ko bizofata imyaka itari mike imbere y'uko igikorwa cyo gusubira kubaka ivyononekaye kirangira. Aung San Suu Kyi amaze igihe ayoboye abatavuga rumwe na leta mu gihugu cya Myanmar yasavye imbabazi uno musi kwa kane abamushigikiye kuba atazoba prezida ko ahubwo azobumwe mu bantu bamwegeye cyane mu ikete ryashizwe ku bibanza ngurukana bumenyi gatoyi inyuma yo kwinama ashinga amateka ya Myanmar itanguye igikorwa cyo gutora prezida mushasha Aung San Suu Kyi yasavye imbabazi kuba atubahirije ivyo abanyagihugu basaba yamenyesheje ko azobandanya asaba abanyagihugu kubandanya bamushigikira kugira abashike kuvyo bishinze mu mahoro ivyo byabonywe nk'akamo ko gusaba kwihangana akaba yamenyesheje ko azoruhira kuba prezida inyuma y'amatora mu mwaka uheze amatora yabaye aya mbere kuva leta y'igisivili ishyizweho mu mwaka w'2011 inyuma y'imyaka itari mike y'intwaro z'agahotoro za gisirikare Aung San Suu Kyi yari yamenyesheje ko azokwitoza kuba prezida Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye Einstein akurikira ngo azova mu karere ka Afrika ico ni kintu gishimikiwe ko mu ikoraniro ry'abahinga mu bumenyi abaserukira amareta n'abantu bazana ivyiyumviro bishasha mu vyerekeye ubumenyi mu gihugu ca Senegal muri yindwi ibindi turabishikizwa na Aloys Bigirimana
Abatunganije iryo koraniro ryitiriwe The Next Einstein Forum bavuga ko intara ya Afrika yo munsi ya Sahara itanga abashakashatsi mpuzamakungu bari kurushi bangana n'igice kimwe cyonyine ku ijana yamara ngo ivyo ntibivuga kukubura incabwenge ahubwo ngo ivyo biva ku buryo zidahabwa Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall hamwe na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame baruguruje inama mu gisagara cya Dakar abiyemeje guteza imbere inyigisho zijanye n'ubuhinga hamwe n'ubushakashatsi muri imyaka iheze ibyo bihugu kwari bibiri byaratanguje kaminuza zibanda cyane cyane ku bushakashatsi hamwe n'ubundi buhinga buhanitse Flavia Shigel n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe UNESCO jeje ubuhinga mu bidukikije avuga ko gusahura incabwenge zo muri iyo ntara ya Afrika zikaja mu bihugu bikize ari kibazo gihambaye
Well I think if Africa and African countries like Senegal or Rwanda explain today
ndibaza ko Afrika hamwe n'abanyafrika nkuko igihugu cya Senegal cyangwa igihugu cy'u Rwanda kibisigura bishobora kuzanira kazozo urwaruka rwavyo hamwe n'umwuga mwiza no vuga kugo rwaruka rutova mu gihugu cyarwo kandi ruri hanze narwo rugaruka mu bihugu byarwo kubana n'imiryango hamwe n'abagenzi barwo incabwenge z'abahinga baguma mu bihugu byo muri Afrika bama bahuye n'ingorane za misi yose umushakashatsi w'umunyagana Victor Osei nawe yari muri iyo nama akabagira ati
If you are a scientist doing a science project you obviously need certain things to be available
Incabwenge yose ifise ubuhinga buhanitse irafise ibintu bya nkenerwa isaba kimwe muri ibyo bintu bidategerezwa kubura n'umuyaga nkuba simbona ukuntu umuhinga mu bushakashatsi afise ubuhinga ari kariga ashobora kutabandanya umurimo wiwe kubera buze umuyaga nkuba ivyo biri muri bimwe dusaba ko byobanza gutorerwa umuti Abatunganije iryo koraniro bavuga ko intara ya Afrika itakaza umutahe w'imiliyaridi zineze amadolari kira mwaka igihe cyose abanyafrika bagiye mu mahanga yamara umuyobozi w'ishyirahamwe The Next Einstein Forum Arun Sharma avuga ko intara ya Afrika igiye kuronka incabwenge z'abahinga nyinshi
I think there's also a huge amount of political will which is now coming up
Yamara hari ugushaka kwa politike gukomeye kuri ko kuraboneka kandi biribonekeza ko abanya politike n'ahatari bose bariko barabona akamaro k'ubuhinga n'ubumenyi mu guteza imbere intara ya Afrika. Sharma avuga ko umugambi nyamukuru w'iryo koraniro ryabaye muri yindwi ari ukwerekana igikorwa cy'abanyafrika n'incabwenge bakiri bato hamwe no kubafasha mu kubaronsa uburyo bwo kubandanya ubushakashatsi hamwe no kubaha umutahe wo kurangura icyo gikorwa
Irindi radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umushikiriza manza kizigenza wa Republika Valentin Magorikunda yashize habona kuri uno musi kwa kane icegeranyo ku vyavuye mu matohoza y'umugwi washizweho gutohoze kubivugwa ko hishwe abanyagihugu ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze ico gihe abitavye ibi abitwaje ibigwanisho bari bateye amakambi ya gisirikare Evariste Nzikubanyanka niwe yaduteguriye inkuru
Inyuma y'ibitero ku makambane ya gisirikare cy'u Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'12 mu mwaka uheze wa 2015 havuzwe byinshi bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta abanyagisagara eka nabo mu mashyirahamwe aharandira agateka kazi na muntu yabaye mu gihugu canke imva makungu bagirije inzego z'umutekano ku nyuma y'ivyo bitero zagandaguye inzira karengane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiriza manza kizigenza wayo yaciye n'umugwi ujeje gukora amatohoza uwo nawo uza warangije gikorwa wari ujejwe icegeranyo cy'uwo murwi cerekana ko abishwe mu gihe cy'iyongwano barabagwanye ariko ko hatamenyekanye izina ry'umurwi wabo n'abawushinze umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yashize ahabona icegeranyo cy'uwo murwi arabisigura
abagwanyi bapfiriye mu makariti atandukanye bari bambaye umwambaro w'igisoda canke w'igipolisi benshi muri abo ntibashoboye kumenyekana baciye rero bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi yo mu Kanyosha na Mpanda abagwanyindwi nabo bashinguwe n'abajeje intwaro imukiki uwundi umwe ashingurwa imujejuru abagwanyi nabo bamenyekanye barashikirijwe imiryango yabo iraheza irabashingura
twashatse kubaza umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika igitigiri cy'abapfuye bagashikirizwa imiryango yabo kugira ibahambane iteka ariko ntiyashinye kwishura ibibazo by'abamenyesha makuru umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika arabishuza ariko abagirije inzego za leta ko zagandaguye abanyagihugu bagaheza bagahambwa mu kivunga adomurutoke muhariteka uharanira agateka kazi na muntu na Amnesty International ayo mashirahamwe ayagiriza kuba aterekanye ikinogo rusangi cyo kumutakura abitwaje ibigwanisho umushikiriza manza Valentin Bagorikunda avuga ko bica bagatamwo abatemera ibikorwa vyabo
bivugwa naho ko hari ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bapfiriye kwigenekerezo rya 11 kwezi kwa 12 mwaka uheze ivyo bivugwa nta fatiro bifise ahavuzwe hose n'amashirahamwe amwamwe amatohoza yarakozwe arerekana neza ko atakinogo rusangi na kimwe kihari ariko ikinogo gihambwemo abantu benshi bishwe mu migumuko mu mwaka uheze carabonetse kumutakura kwigenekerezo rya 29 Ruhuhuma mwaka 2016 ico kinogo kikaba kitari cavuzwe mu vyegeranyo vya rigiteka canke Amnesty International
muri ico cegeranyo kandi havugwamwo abagwanyi bishwe muri komine mukike y'intara Bujumbura hari kuri iryo genekerezo nyene rya 11 kwezi kwa 12 muri 2005 abonabo bari bahagaritswe bagerizwa kuba bari mu bateye ikambi y'umujejuro iri muri komine Mugongomanga umushikiriza manza Valentin Bagorikunda ashikiriza ko abo bahavuye batogwa ibiziga bukeye ivyo rero bikaba bigiye kubazwa abari bahagarariye umutekano muri ako gace
imujejuru harafashwe abagwanyindwi mu nyuma bakaba batogwa ibiziga mu buryo butumvikana nico gituma haciye hugurwa dosiye RMPG amajana 2013 agakwego BGB kuri Sugwavuba Jean Bosco yatwara ikirindiro cy'abapolisi igwibaga na Major Gahomera Marius kubijanye n'ubwo rufu kugira umuco kugaragara
mu ntambara zabaye kwigenekereza rya 11 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze wa 2015 amatohoza yakozwe n'umugwi washinzwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yerekana ko hapfuye abagwanyi 79 abasirikare 4 n'abapolisi 4 abagwanyi bagera kuri 87 nabo barafatwa harimo umwe yakomeretse ico cegeranyo kikavuga ko abo bafashwe bafungiwe mu ibohero y'Imuramvya I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Rwanda ishyirahamwe rigwanya ruswa na karenganyo rifatanije n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Clado byatanguje umugambi ugenewe gufasha abanyororo batifashije ababunganira mu masentare ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Bikunze kugaragara ko hari abagororwa bajya imbere y'umucamanza badafite umwunganizi mu nkiko ibihanini biterwa n'ubushobozi buke bw'abagororwa ndetse n'imiryango yabo itabasha kubona amafaranga yo kwishyura abavoka amafaranga make umwavoka wo mu Rwanda ashobora gukorera ngo yunganire umuntu ntajya munsi 500 ibi bituma abagororwa benshi bahitamo kwiburanira ingaruka zikaba ko umugororwa ashobora kubona igihano kitagendanye n'icyaha yakoze kuko adasobanukiwe n'amategeko. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda n'umuryango Ardo urengera uburenganzira bwa muntu batangije umushinga ugamije guca burundu ibi bibazo bigaragara mu magereza. Kwikubitira uyu mushinga uzakorera muri gereza ya Musanze, Rubavu, Nyagatare na Nyamagabe. Uyu mushinga uje gukemura ibibazo by'abagororwa batishoboye kuko bisobanurwa na Polinaire Mupiganyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda.
Tuzashyiraho igikorwa cyo guhagararira mu nkiko abatishoboye bari muri izo gereza kuko hariho bamwe badafite n'amikoro badashobora no kujya kwiburanira. Ese za gereza zicunga zite dosiye z'abafungwa zifite? Ese ubugenzacyaha ku rwego rwa polisi iyo umuntu agiye gufatwa akagezwa ku bushinjacyaha bikorwa ku buryo bwa kinyamwuga? Ese niba hari nk'abafungwa badafite za dosiye zaba zaraburi hehe, cyangwa se hari n'abafungwa barangije ibihano byabo baba bagifunze kubera uburangare? Ibyo byose uyu mushinga uzagerageza kugenda ubireba, hanyuma bishobore no kuba isomo no ku zindi za gereza zindi zaba zifite ibibazo nk'ibyo ngibyo.
Muri aya magereza yatoranyijwe uko ari ane habonekamo abiri afite umwihariko: iya Nyamagabe ifungiwemo abagore bakurikiranyweho ibyaha, n'iya Nyagatare ifungiwemo abana bakiri bato. Abatekereje uyu mushinga bavuga ko uje guhangana n'ibibazo bidasanzwe cyane cyane by'abagore n'abana bafunze. Maitre Mukayiranga Georgine no umuryango Ardo, umuryango urengera uburenganzira bwa muntu.
Hari nk'abagore bafungwa batwite, hari nk'abagore bafunganwa n'abana babo. Imbogamizi bafite nuko abafunganywe n'umuntu usa nk'ukatiye kandi ari umuziranenge. Uwo muntu ni umwana ukiri mutoya, ni umwana uri mu nda utagomba gufungwa, ariko akaba agomba kubana na nyina kubera imyaka ye. Abo bantu rero nibo duhogira dufata iya mbere gufunganira kugira ngo dusabe ko bahabwa itariki zihutirwa baburanishwe, ariko noneho tunasabe ko banoroherezwa ku nyungu z'abana.
Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo kuvugurura imibereho y'abagororwa. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umutekano ari nayo ifite mu nshingano zayo abagororwa, Bwana Munyabagisha Valence, avuga ko itegeko rigenga amagereza rihana umucungagereza wafunga umuntu udafite ibyangombwa byuzuye bimujyana muri gereza. Uyu muyobozi akavuga ko ikibazo cyari kibakomereye ari ugufunga abantu badafite babunganira mu nkiko.
Ubundi twabafataga tukabajyana, ariko Minisiteri y'Ubutabera ikabashakira ababunganira cyangwa se buri muntu akamwishakira. Ubwo rero kuri twega gufunga umuntu udafite uburenganzira bwuzuye tutashobora kumuha kubera ko twe tudafite ubwo bushobozi, urumva ko bidushimishije kuba umuntu wese uri hari yifungiye muri gereza ashobora kuba yabona umwunganira mu manza bafite.
Uyu mushinga ugiye gutangira n'amagereza ane gusa, uzatwara akayabo ka miliyoni zirenga 160 yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Abakora muri uyu mushinga bavuga ko batazagarukira gusa mu gutanga ubufasha mu by'amategeko, ko ahubwo bazanagenzura niba abagororwa bose bafunze bafite icyemezo kibafunze, ko nta mugororwa urangiza igihano cye ngo agume muri gereza. Iyi miryango itagengwa na leta yemeza ko abantu nk'abo bakiboneka mu magereza nubwo bagabanutse ugeranije n'uko byari byifashe mu gihe gitambutse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Rwanda kandi muri sekitori ya Musheri, akarere ka Nyagatare, gahana imbibe n'igihugu cya Uganda haravugwa imiryango igera kuri 40 yimukiye mu gihugu cya Uganda kubera ikibazo cy'amapfa yateye aturutse ku izuba ryamaze igihe kirekire. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Eric Bagiriwe ubusa.
Aha naho baragiye.
Hari hatuye nde?
Ni ngotanye. Yarafite abana batandatu n'umudamu nawe.
Ndabona harabayitongo.
Harabayitongo. Ni ukuvuga ngo nabo bagiye mu Uganda kubera icyo kibazo cy'inzara. Ngo uritegereza aha ngaha ni mu gikoni, nta muntu uhagera, nta ki. Ahubwo ejo haraje hase amahinzi isenyuke kubera ko nta bantu barimo. Ariko ikibazo ni ukubera ikibazo cy'amapfa yateye.
Turagenda dutembera rero mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare, ahantu ubona ko basuhukiye muri Uganda nk'uko abaturanyi bagenda batubwira. Urabona ko amazu nubwo hagiye harimo insinga z'amashanyarazi ariko ikibazo cy'inzara cyo ngo nticyabakundiye.
Ubu ni ukuvuga ngo mbese iyi nzu niye ariko yarayitaye kubera ikibazo cy'inzara.
Aha ni nde?
Aha ngaha ni ku mukecuru Kamariza.
Kuva hano ujya Uganda hari igihe kingana iki?
Hari nk'ibirometero 14.
Haciye nk'igihe kingana iki bagiye?
Amezi 3.
Iki kibazo cyatangiye ryari cyo kugira ngo bagenzi banyu bagende basohoka kubera inzara?
Ni ikibazo cy'izuba cyahereye mu kwezi kwa kabiri kugeza n'uyu munsi. Izuba ryavuye imyaka aribwo itangira kumera, noneho hagenda haboneka utujojo imyaka y'igihe haraguru igihe cyo guterera izuba rirakomeza, ubwo ntagira ikintu dubasha gufata. Mbese mu tugari tune dukikije Nyamiyonga aho havutse ikibazo cy'inzara cy'amapfa.
Aho ijwi rya Amerika yageze amapfa yibasiye kuruta utugari tune Nyamiyonga, Nyagatabire, Rugarama ya kabiri na Kibirizi mu murenge wa Musheri Nyagatare. Biragoye kubarura inzu ku yindi ariko zirakinze, bigaragara ko zahindutse amatongo ku buryo havugwa byibura imiryango isaga 40 yasuhukiye Uganda. Kuba atarasuhuka bibasuye n'amapfa maramukobara yakesha Uganda, kandi kurya rimwe ku munsi bibonetse biyo byabaye ikita rusange.
Uganda tugiye gupagasa kuko ni twarahinze biruma, ubu turya ruko tuvuye gushaka akazi. Kandi twarahinze pe ari kubigori byarumye, ibishyimbo biruma, nta kintu twigeze tugeza mu rugo. Mbese nta nubwo tubona icyo turya, ubwo turya ruko duhashye. Mbese ubu kuva mu gitondo sindana koza mu kanwa. Nk'uyu mudugudu barimo bagiye rwose. Impamvu bagiye ni impamvu y'inzara. Ni inzara rwose nta kindi. Kuko abantu barahingaga bikera, byamara kwera bakarya batuje, ariko abenshi ni inzara yabakozemo rwose.
Mu rugo baguhaye iki? Wariye iki?
Ntacyo.
Ntacyo wariye?
Eee.
Murya kangahe ku munsi?
Rimwe.
Inzara ntiyakwishe?
Twate twaramenyeye.
Ngo mwaramenyereye ngo kuva ryari?
Kuva inzara yatangira.
Yatangiye ryari?
Ntabwo nzi itariki yatangiriye.
Ikibazo cy'amapfa kibasiye intara y'Iburasirazuba kirazwi ku rwego rw'igihugu. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko hari imwe mu mirenge yagejejeho ubufasha bw'ibanze. Bwana Tony Sanganira ni umunyamabanga wa Leta muri iyi minisiteri.
Kubera ko dufite ikigega kigoboka abahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, hari toni zirenga 800 z'ibigori n'izirenga 500 z'ibishyimbo twagejeje mu mirenge imwe n'imwe mu bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaba yaragize ikibazo. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeza kuko turabona nyine ingaruka z'imenagurikire y'ikirere zigenda zitarangira.
Amapfa yarateye ariko iyo bigeze ku ngingo yo gusuhuka ubuyobozi bwegereye abaturage burasa n'ubudashaka kubyumva bivugwa bityo. Bwana Makombe Jean Marie Vianney ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburasirazuba.
Bo nanjye nabisomye mu binyamakuru ko hari abaturage baba barasuhutse ariko si no gusuhuka. Intara y'Iburasirazuba ihana imbibi n'ibihugu bitatu: igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Kandi ibyo bihugu abanyarwanda twese turagenderana. Byumvikana rero ko umuturage yagiye guhaha muri Tanzania kubajya muri Uganda n'ubundi dushinzwe guhahirana hagati yacu, ntago twabyita gusuhuka.
Ashingiye ku bucukumbuzi yemeza ko bakoze kuri iki kibazo, abagiye Uganda basanze baba bashonje byaturutse ku mpamvu zabo bwite. Bwana Justin Habyarashinzwe irangamimerere mu murenge wa Musheri.
Bamaze kugenda ingo zigeze nk'eshanu hariya muri Rugarama, hariya muri Shirimpumu niho hagiye bavuze ingo 12. Ariko twaze gucukumbura, twazanye police station de Musheri, police Nyagatare ndetse na mayaraje, dusanga cyane cyane bimwe batwarwa na bene wabo basa nabiyimutse, ariko ndanzara rwose iri mu murenge wa Musheri. Ni ukuvuga ngo abaturage bamwe namwe bagiye bagira iyo nzara hari kubera impamvu bwite zibaturutseho.
Batitaye ku kubura uzuba rwaracanye kuva mu kwa kabiri umwaka ushize rukabatera amapfa, aho imvura yagwiriye abahinzi bongeye kwegura amasuka.
Uraho? Ubu watangiye guhinga ryari mama?
Tangiye mu kazi.
Radio Ijwi rya Amerika rero ikugezeho uri guhinga ahantu ubona ko hari hahinzemo ibigori. Warasaruye? Byagenze bite?
Byararumbye, neza uri kubona ari byo nakuyemo.
Byarumbye kubera iki?
Kubera izuba.
None ufashe ya mbere mukongera guhinga ufite kizere kibwo kuzeza.
Abibyirwa n'iki nibanzeza mvura nigoma kugwa wenda nzeza.
Nubwo gace kiburasirazuba bw'u Rwanda kamenyerewe hizuba ryinshi byabaye ntibisanzwe. Ministeri itakubiza mu Rwanda yabwijwe irya Amerika kwikikiza kitaragera ku rwego rwo kwiyambaza amahanga ngo kibonerwe umuti. Ministre Serafine Mukantabana.
Ikiza dushira kuri nivo ya gatatu no kurangukira cyane ku bushobozi bw'igihugu ntabwo kirarenga inkombe nta nubwo turi generalize ni ikiza kiri sektoriyeri ku buryo kikiri kuri nivo ya gatatu kandi twatangiye kugerageza kukirepondaho kuko twebwe na Minagri na Minaloc twabikoze nk'inama dusanga dushaka kukibonera umwanzuro.
Mudufashije rwose nk'abantu b'Imana niyo mwaduha akabuto rwose mukaturwana Imana yabaha umugisha.
Ibibazo by'amapfa mu ntara y'Iburasirazuba biratumura ko hakeneye ingamba zihamye kuri leta y'u Rwanda zo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe iyo yabaye nyirabayazana w'ibi byose. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Nyagatare mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na La Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu. Kanya gato turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamari imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byumvikanye uno munsi ku wa kane ku ntambwe nshasha zo kurwanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe mu gihe Perezida Barack Obama yakiye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Canada Justin Trudeau i Washington. Amerika na Canada ibihugu bibanyi byiyemeje kuvyerekeye kugabanya imyuka igera ibidukikije ku biri hagati ya 40 na 45 ku ijana munsi y'urugero rw'umwaka w'ibihumbi 2012 mu kiganiro mu kiringo c'imyaka 10 y'imirije. Ivyo bizokingira ubutaka n'ibice vy'ibahari mu karere ka Arctique kandi bizokwihutisha iterambere ry'ubuhinga butageramira ibidukikije. Igihugu cha Iran chatangaje uno munsi ku wa kane ku mugambi wacu w'amamisile ballistic nigeragezwa ryawe mamisile muri indwi bitarenga kuvyo cyemeje hisunzwe amasezerano ku buhinga bwa nuclear yacitswe ko mu mwaka uheze n'umugwi w'ibihugu bitandatu bikomeye byo ku isi. Ibinyamakuru ama radio na televiziyo vya leta vyasubiyemo umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire avuga ko Iran izobandanya umugambi w'amamisile ballistic ko ari umugambi wo kwivuna umwansi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yemeye kongereza utwigoro two gusubira kubaka uburaruko bw'igihugu mu gihe Ubuyapani bwibuka imyaka 5 irangiye kuva ikinyamagigima na tsunami bisinzikaje ibice byegereye ibahari mu buraruko bushyira urengero bw'igihugu. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya. Ibiganiro byo muri uyu mwanya hano niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fideni Yongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro byo kuri isaha ni Innocent Kimenyi. Tubifurije umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.